Ce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stăvilă, prezintă agenda ambițioasă a noii vizite în Ucraina a premierului Vlad Filat.
Pentru că în cadrul vizitei sunt preconizate întâlniri cu toți cei trei conducători ai Ucrainei, vor fi abordate practic tot spectrul problemelor de pe agenda relațiilor bilaterale.
Guvernul apelează la cetățeni să nu-și mai abandoneze copiii în străinătate.
Și energetica Bulgariei între foamea de noi resurse și protestele ecologiste. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Partidul Comuniștilor nu mai are majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău după ce doi consilieri s-au alăturat Partidului Socialiștilor, condus de Igor Dodon. Trecerea la socialiști a lui Elena Dani și Petru Donțov a fost anunțată de președintele Socialiștilor. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat într-o conferință de presă că în 2011 nici una din adresele Curții Constituționale nu au fost executate de autorități. Potrivit legii, recomandările Curții Constituționale trebuie examinate de autoritățile responsabile, după care, în decurs de 30 de zile, Curtea trebuie informată de ce măsuri concrete s-au luat. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a lansat un apel adresat moldovenilor care lucrează în străinătate să nu-și abandoneze acolo copiii. În general, s-a precizat la o conferință de presă, copiii părăsiți în străinătate sunt obligați să muncească sau să cerșească. În anul 2011 au fost repatriați în Moldova 26 de copii. În acest moment sunt analizate cazurile a altor 30 de copii. Noul ministru de externe a României, Cristian Diaconescu, va veni marți la Chișinău în prima sa vizită oficială de la preluarea ministerului. Diaconescu se va întâlni între alții cu omologul său moldovean, Iurie Leancă, după care ambii vor avea și o conferință de presă. Fostul premier al României, socialdemocratul Adrian Tănstase, a fost condamnat la 2 ani închisoare cu executarea pedepsei în dosarul Trofeul Calității. În plus, pierde dreptul de a alege și de a fi ales timp de 2 ani. Verdictul a fost pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar nu este definitiv. Adrian Tănstase poate face recurs la complet de 5 judecători ai Înaltei Curți. La Bruxelles a început primul summit al Uniunii Europene din acest an dedicat problemelor financiare din zona euro. Discuțiile se vor concentra asupra noilor reguli financiare care ar trebui să fie adoptate la primăvară și asupra propunerii de mărire a fondului dedicat statelor care au probleme cu rambursarea datoriilor. Între timp a izbucnit o nouă dispută legată de Grecia. Germania a propus ca bugetul elen să fie controlat de Bruxelles, propunere respinsă imediat de Atena.
Au fost știrile Europei Libere. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi expiră termenul până la care demnitarii își pot depune declarațiile de venit pe 2011. Până la această oră s-au achitat de această datorie doar președintele Parlamentului, premierul, 5 miniștri și câțiva șefi de agenții guvernamentale, de exemplu șeful Vămilor. Interesant este că unii din demnitarii care și-au dezvăluit averea au fost imediat criticați de presă și de unele organizații neguvernamentale. De ce, aflăm de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Printre puținii demnitari disciplinați care și-au publicat în termen veniturile pe site-urile instituțiilor în care lucrează, și mai puțini sunt cei care ar fi indicat sume mai mari de câteva sute de mii de lei sau care ar fi recunoscut deținerea unor afaceri sau cote părți în companii private. Presa a și catalogat drept ridicole aceste declarații, iar ministrul Justiției, Oleg Efrim, căruia Europa Liberă i-a solicitat o explicație, ne-a spus că veniturile și proprietățile ar putea părea mici doar la prima vedere, pentru că se referă la un singur an și doar o comparare a declarațiilor depuse anterior de funcționari ar putea fi cu adevărat relevantă.
La intrare în funcție, orice demnitar este obligat să-și declare întreaga averii și veniturile pe ultimul an, atunci când intră în funcție. Ulterior, în fiecare an, el arată doar ce venituri și ce averi au dobândit el în perioada anului în gestiune. Deci eu nu trebuie să trec în declarație de fiecare dată toată averea mea.
Ministrul Efrim recunoaște totuși că legislația cu privire la averile demnitarilor are multe lacune și nu este tocmai eficientă în descoperirea și pedepsirea celor ce își dosesc averile. Până acum nu sunt cunoscute situații în care vreun funcționar de rang înalt ar fi fost sancționat pentru astfel de încălcare. Totuși, spune ministrul Justiției, lucrurile ar trebui să se schimbe odată cu intrarea în funcțiune din primăvară a Comisiei de Integritate.
Din momentul când va deveni funcțională Comisia de Integritate, sigur că va fi o situație net superioară cele care este astăzi. Pentru că până acum era doar obligația de a depune declarațiile de venit și averii și de conflict de interese, dar nu era o autoritate care să urmărească și să reacționeze. Și nu doar să urmărească dacă ai depus, dar și să verifice ce e scris acolo și dacă corespunde sau nu realității.
Ienina Spinei, expertă de la organizația ce monitorizează fenomenul corupției Transparency International Moldova, este sceptică însă că odată cu începerea funcționării comisiei și averile demnitarilor vor deveni mai cunoscute publicului. Pentru aceasta ar fi nevoie de profunde modificări legislative, spune experta, una chiar în textul Constituției.
Accesul la bazele de date va fi același. S-ar putea isprăvi foarte bine în acest sens Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care are și specialiști bine instruiți, dotați, care are acces operativ la bazele de date. Însă și chiar dacă și centrul s-ar ocupa, mai sunt încă două semne mari de întrebare. Nu există incriminarea veniturilor obținute ilicit. De pildă, același centru a examinat declarațiile. A văzut că este o discrepanță, da, dintre venituri și cheltuielile pe care le-a efectuat. Sancțiunea penală nu poate fi aplicată, fiindcă în legislația noastră nu se incriminează veniturile obținute ilicit.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
În zilele de 2 și 3 februarie, premierul Vlad Filat va face a doua vizită în Ucraina în tot atâtea săptămâni. Zilele trecute a fost la Odessa, unde s-a întâlnit în premieră cu noul lider transnistrean Evgeni Șefciuc, în prezența ministrului de externe al Ucrainei, Constantin Grișcenko. Noua vizită va fi în capitala Ucrainei. Ce anume se va afla pe agendă, l-a întrebat Valentina Ursu pe ambasadorul Moldovei la Kiev, Ioan Stăvila.
Pentru că în cadrul vizitei sunt preconizate întâlniri cu toți cei trei conducători ai Ucrainei, vor fi abordate practic tot spectrul problemelor de pe agenda relațiilor bilaterale, astfel încât să mai depășim două, trei noduri de probleme sau probleme înnodate legate de funcționarea complexului hidrotehnic de la Novodnistrovsk sau complexul hidrotehnic nistrean, legate de funcționare, proprietate, demarcare, aspectul ecologic, mediu, definitivă area de marcare la Giurgiureș, ce înseamnă instalarea stâlpilor de frontieră. Vom găsi o soluție pentru această problemă. De cealaltă parte, la nord, pe Nistru, avem încă o situație sensibilă legată de demarcarea frontierei în zona barajului acestui complex hidrotehnic nistrean. Acolo situația fiind mai complexă, pentru că demarcarea este strâns legată și de reglementarea problemelor de proprietate și de asigurarea bunei funcționări a acestui obiect energetic.
Relațiile moldo-ucrainene au fost totdeauna cu urcușuri și coborâșuri. Pe cât de ușor este să găsești acest deznodământ al multiplelor probleme, începând de la marcarea frontierii până la cooperarea pe toate dimensiunile?
Relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina au pornit pe o traiectorie ascendentă.
Această traiectorie ascendentă, de unde începe?
Începe de la Palanca. Problemele legate de demarcarea frontierii de la Palanca și sectorul acesta de drum, care, de fapt, au început ceva mai devreme. Era vorba de un proces care trebuie adus până la capăt. Și acest lucru s-a făcut, după care s-a produs această cotitură cardinală în relațiile noastre.
Când se pune punct problemei proprietăților Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei?
Dintre cele peste 100 de obiecte pe care Republica Moldova le revendică ca drepturi de proprietate pe teritoriul Ucrainei, până în momentul de față au fost recunoscute dreptul de proprietate asupra 47 de obiecte. Am mai prezentat încă un set întreg de documente pentru încă circa 20 de obiecte, există șanse ca în viitorul apropiat să obținem recunoașterea drepturilor noastre de proprietate și asupra acestor
obiecte. Discuțiile obiecte, asupra căror obiecte sunt acum mai dificile?
Da. O parte din aceste obiecte aparțin unor agenți economici și organizații din Transnistria și noi ne bucurăm că în baza cadrului juridic bilateral dintre Moldova și Ucraina am găsit o soluție și pentru organizațiile din Transnistria care au obținut recunoașterea drepturilor de proprietate. Ucraina are doar 3 obiecte acte de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova, în zona localității Palanca. E un canal și o stație de pompare făcută încă în perioada sovietică, prin care se folosea apa râului Nistru pentru irigarea pământurilor ucrainene. Dar a rămas cel mai important obiect de o mare valoare strategică, aș zice, și economică. E vorba de complexul hidrotehnic de la Novodnistrovsk. Ar fi o abordare, să zicem, în pachet, astfel încât vom avea baza juridică necesară pentru a soluționa toate problemele de proprietate care mai există între cele două țări.
A fost ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stăvilă, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Guvernul spune că anul trecut 26 de copii au fost repatriați în Republica Moldova după ce fuseseră abandonați peste hotarele țării. O parte dintre ei au fost găsiți cerșind, alții erau forțați să muncească. Majoritatea copiilor au fost repatriați din Federația Rusă și Ucraina. Diana Răileanu are mai multe detalii.
Psihologul Lilia Gorceac de la Centrul de Asistență și Reabilitare a Victimelor Traficului de Ființe Umane a ajutat până acum zeci de copii repatriați în Republica Moldova. Ea își amintește de fiecare dintre ei. Toți speriați, unii bolnavi, iar alții cu traume psihologice.
De exemplu, noi am avut în centru, deci inițial, o familie unde mama a plecat mulți ani în urmă în Ucraina, a decedat concubinul, a decedat ea, au rămas 7 copii, nu unul, nu doi, dar 7 copii, respectiv de diferite vârste, au fost readuși într-o stare foarte grea, pentru că erau foarte săraci, erau într-o situație materială foarte grea, au făcut tratament, frecventează acum un centru de plasament unde învață și încercăm să-i documentăm pentru că au un frate mai mare care vrea să aibă grijă de ei.
Așa cum spune Lilia Gorceac, sunt și copii care psihologic cu greu și revin după traumele suferite peste hotarele țării.
Știți, sunt copii care foarte greu se reintegrează în societate, deoarece n-au făcut studii, nu pot citi la 12 ani. Avem cazuri și mai grave atunci când uneori este irecuperabil. E recuperabil pentru că au avut o traumă foarte gravă, pentru că pe această traumă psihologică se plasează încă și o traumă foarte serioasă fizică, niște comoții cerebrale, niște traume de la naștere, când de fapt copilul poate să rămână invalid. Dar asta este realitatea cu care ne întâlnim.
Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că cei mai mulți copii sunt repatriați din Federația Rusă și Ucraina, țări în care muncesc o bună parte dintre moldoveni. Repatrierea unui copil de peste hotare poate dura până la o jumătate de an și costă între 1.000 și 10.000 de lei, explică ministra Muncii Valentina Buliga.
De cele mai deseori, copiii ajung peste hotarele țării împreună cu părinții lor, care ulterior îi abandonează, îi expun exploatării prin muncă, îi antrenează în activități de cerșit și vagabondaj. Primim informații despre copiii care locuiesc în condiții antisanitare, despre situația copiilor abandonați de către proprii părinți în instituții din alte țări. Actualmente, în cadrul Ministerului, sunt în examinare soarta a 30 de copii, dintre care 20 de copii au fost identificați pe teritoriul Federației Ruse, 7 copii identificați în Ucraina, și câte un copil identificat în Serbia, România și Kosovo, care urmează să fie repatriați în Republica Moldova.
Cum pot fi prevenite cazurile de abandon al copiilor care pleacă împreună cu părinții peste hotare? Am întrebat-o pe Valentina Buliga.
Noi avem un instrument. Părintele nu poate pleca peste hotare cu scop de migrație de muncă până nu lasă un document sau confirmă autorității tutelare în grija căruia a rămas copilul. Se vede că încă nu este eficient acest mecanism. Dar nicio normă legală, niciun document, nicio interdicție nu poate înlocui responsabilitatea părinților față de proprii copii. Nimic absolut, asta eu pot să vă spun la sigur.
Copiii repatriați în Republica Moldova au fost reintegrați în familiile biologice sau în centre de plasament temporar. Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că doar pentru îngrijirea copiilor repatriați au fost instruiți peste 100 de asistenți parentali. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, președintele Georgiei Mihail Saakashvili în vizită la Casa Albă și un nou episod din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele american Barack Obama îl primește astăzi la Casa Albă pe liderul Georgiei, Mihail Saakashvili. Cei doi s-au întâlnit neoficial și în ianuarie, anul trecut, în Statele Unite, la înmormântarea diplomatului american Richard Holbrooke. Întâlnirea de astăzi are loc cu câteva luni înainte de summitul NATO din luna mai de la Chicago, când Georgia speră să fie repusă în discuție cererea sa de aderare la alianță. Alexandru Eftode s-a interesat ce așteptări au Casa Albă, președintele Saakashvili și analiștii de la întrevederea de astăzi.
Întâlnirea Obama-Saakashvili marchează oficial două decenii de la stabilirea relațiilor diplomatice. Casa Albă a spus într-un comunicat că cei doi lideri urmează să pună în discuție întărirea parteneriatului strategic între țările lor prin cooperarea mai strânsă în mai multe domenii, de la educație și turism la securitate. Președintele Barack Obama, spune comunicatul, va sublinia importanța cooperării cu Georgia în domeniul apărării, inclusiv contribuția substanțială a Georgiei la operațiunile de securitate internaționale în Afganistan. Luna trecută, Parlamentul Georgiei a aprobat sporirea, aproape dublarea, numărului de militari georgieni în Afganistan. Cu un contingent de 1700 de oameni pe teren, Georgia devine cel mai mare contribuitor din afara NATO la operațiunile din Afganistan. La întrevederea de la Casa Albă, președintele Saakashvili speră să obțină sprijinul Statelor Unite pentru ca cererea de aderare a Georgiei la NATO să fie repusă în discuție la summitul Alianței din mai, la Chicago. Cu 4 ani în urmă, la București, opoziția tacită a Franței și Germaniei împiedicase Georgia și Ucraina să obțină foaia de parcurs pentru aderare. Câteva luni mai târziu, în august, Saakashvili încerca să reinstaureze cu forța controlul georgian asupra regiunii separatiste Osetia de Sud. Războiul ruso-georgian de 5 zile care a urmat a suspendat eforturile Georgiei de aderare la NATO și, după cum scrie în Washington Post analistul Thomas DeWall, i-a adus mari daune de imagine lui Saakashvili, care muncește de atunci la refacerea reputației în Occident. În comunicatul care prefața întâlnirea de astăzi, Casa Albă a spus că președintele Obama va reconfirma sprijinul american pentru integritatea teritorială a Georgiei. Parteneriatul strategic între Georgia și Statele Unite, semnat în urma războiului ruso-georgian, a adus Georgiei importante ajutoare bănești pentru reconstrucție, dar Statele Unite au dat semnale de nemulțumire în legătură cu starea democrației în fosta Republică Sovietică din Caucaz. Thomas DeWall scrie în articolul din Washington Post că Saakashvili este pentru Statele Unite un aliat complicat și imprevizibil, care poate face bine, dar și rău. El prezidează un guvern compus din tineri dinamici educați în Occident, este lăudat pentru eliminarea corupției din domenii ca poliția și educația și dat ca exemplu pentru alte foste republici sovietice. Dar, în ciuda antipatiei extreme nutrite de Saakashvili față de premierul rus Vladimir Putin și regimul acestuia, liderul georgian are aceleași metehne. Georgia de astăzi, la fel ca Rusia, este de fapt țara unui singur partid. Un mic grup de oameni controlează executivul, parlamentul, autoritățile locale și 3 canale naționale de televiziune. Justiția este mai puțin decât liberă, iar partea întunecată a combaterii corupției este aceea că poliția a devenit o forță în afara controlului public. Opoziția a fost suprimată, iar anul trecut Saakashvili a modificat Constituția, ca după încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial în 2013, împuternicirile președintelui să fie transferate prin lui ministru. Pentru Thomas DeWall, primirea lui Saakashvili în biroul oval de la Casa Albă este răsplata pentru că nu s-a opus prin veto la sfârșitul anului trecut primirii Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, sprijinită de administrația Obama. Pentru președintele american, scrie analistul, discuțiile de astăzi mai sunt o ocazie de a încuraja latura luminoasă a președintelui Saakashvili și a-l convinge să se comporte responsabil anul acesta înaintea alegerilor parlamentare, când opoziția va avea o șansă serioasă de a-i contesta întâietatea. Alegerile din acest an sunt un test important pentru Georgia. Saakashvili poate părăsi scena cu eleganță și permite apariția unei Georgii pluraliste. Dacă nu, Statele Unite vor avea în Georgia un partener problematic, mai scrie analistul Thomas DeWall în anticiparea întrevederii Obama-Saakashvili la Casa Albă.
A fost Alexandru Eftode. Executivul Bulgariei revine asupra deciziei luată de Parlament săptămâna trecută de a interzice prospecțiunile pentru rezerve de gaze de șist. Guvernul spune acum că decizia deputaților a fost grăbită, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Mai mulți experți avertizează că decizia adoptată în grabă în Parlament cu numai o săptămână în urmă, sub presiune protestelor ecologiste în 12 orașe bulgare, va bloca nu numai prospecțiunile pentru gaze de șist, dar și cele pentru petrol și gaze convenționale. Cercetători din Academia Bulgară de Științe și din Universitatea de Mineric și Geologie au semnalat că textul moratoriu conține contradicții și va putea crea probleme. La elaborarea sa nu au participat experții în materie. Un prim pas în direcția cea bună ar putea fi constituirea unei comisii parlamentare și organizarea unei mese rotunde. Nu poate fi interzisă, de pildă, producție cu folosire de tensiuni de peste 20 de atmosfere, întrucât aceasta ar însemna că oprim producția de petrol și de gaze la adâncimile ce depășesc 200 de metri, a spus ministrul adjunct Delian Dobrev. Amendă de 50 de milioane de euro prevăzută va avea drept efect retragere din Bulgaria a investitorilor străini care aplică tehnologii clasice. Ministrul Economiei, Energeticii și Turismului, Traiciu Traicov, a fost întotdeauna împotriva introducerii moratoriului. El a avertizat că interese corporative străine, o formulă privită de unele medii drept aluzie la concernul Gazprom, au stat în spatele campaniei ecologiștilor împotriva gazelor de șist. În favoarea continuării prospecțiunilor de către concernul american Chevron, s-a pronunțat dreaptă parlamentară care a avertizat că producția gazelor de șist va putea garanta independența energetică a țării. Pe de altă parte, începerea prospecțiunilor reprezintă un factor pentru negociere prețuri mai bune pentru gazele rusești importate. Tema gazelor de șist va fi abordată în timpul vizitei în Bulgaria secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton. Mediile sufiote au anunțat astăzi că la Sofia este așteptat și președintele concernului Gazprom, Alexei Miller, pentru definitivarea tratativelor prilejuite de gazoductul South Stream. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România continuă să comenteze impactul protestelor de stradă prelungite asupra scenei politice. Relatează de la București Tania Radu.
În comentariile de astăzi despre situația politică din România se detașează două puncte de îngrijorare. Unul este șubrezirea poziției Partidului Democrat Liberal aflat la guvernare, fără să se contureze și o alternativă. Al doilea se referă la prezența insistentă în peisajul protestelor din ultima vreme a unor reprezentanți ai Armatei Române. Domnul Cristian Turturică publica sâmbătă în România Liberă o analiză din care rezulta că și puterea și opoziția au probleme în a recâștiga încrederea electoratului. Au pierdut-o din pricina nucleului de angajați ai statului, oameni de afaceri și alte categorii pestrițe care fac avere furând din banii publici, am citat. În opinia comentatorului, nu e vorba de mai mult de câteva sute de mii de persoane, dar care fac ca mecanismul să funcționeze doar în favoarea lor. Tot ce înseamnă politică serioasă și la nivel înalt în România, cităm în continuare, se împotmolește în acest tip de relații, în care se regăsesc prizoniere și companiile private și bunăstarea românilor și șansele de modernizare. De aceea, o dezbatere publică onestă, de substanță, trebuie să aibă ca principal punct pe agenda distrugerea parteneriatului dintre politicieni și sistem, am încheiat citatul. Concluzia lui Dan Turturică este că tot puterea, adică președintele Traian Băsescu și PDL, ar trebui să recupereze avansul pe care l-a luat opoziția din lipsă de alternativă și n-ar putea o face decât propunând un nou premier în locul lui Emil Boc. Ștefan Blaston, prezent pe site-ul Hot News, cu o preluare de pe platforma Contributors, se întreabă de ce mai vrea un partid politic românesc să fie acum la putere, când e limpede că e de preferat să nu răspunzi de căldura, mâncarea, școala și sănătatea cetățenilor, când țara împrumută 17 miliarde pentru salarii și pensii, iar Europa și moneda ei se află pe buza prăpastiei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
Aveți salutul lui Lucian Ștefănescu și invitația de a deschide azi dicționarul de sunete la pagina pe care stă scris Simon and Kipski, 4 inși din Utrecht, Olanda. Simon and Kipski au început ca un hip-hop turntable act, alcătuit din doi prieteni vechi, Simons Ackermans, care ține loc de Simon, și campionul de platană al Olandei, Thomas Elbers, care ține loc de Kipski și cântă și la tobe. Primul lor album, Vinyl Voodoo, a apărut în 2003. Puțin după aceea, duo-ul a decis să se extindă și a devenit quartet, în trupă intrând Daniel Rose la chitar și Yori Collinion la clape. Simon and Kipski călătoresc cu instrumentele lor într-o lume superbă, o lume eclectică, misterioasă, excitantă, alcătuită dintr-un amestec fabulos de sunete, arii rusești, fragmente klezmer, percuție și incantații indiene, coruri parcă bulgărești, voci cinematografice, scratch-uri și partituri pentru instrumente cu corzi și suflători, toate prinse în neașteptate narațiuni ritmice. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul de astăzi al rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Этот номер, как всегда, по традиции, начинается со статьи главного редактора Георгия Каюрова под названием «Наше поколение 100 лет».
Acest număr începe tradițional cu articolul redactorului șef Gheorghe Caiurov, intitulat «Наше поколение la 100 de ani». Le amintesc cititorilor că acum un veac în Basarabia apăruse o revistă numită Nașe Pocolenie și iată, noi continuăm tradiția peste un secol. În acest articol încerc să ofer și o analiză panoramică a procesului literar din Republica Moldova. La rubrica Evenimente tragice inserăm eseul lui Igor Funt intitulat Pușkin în blugi Levis. Pentru cercetătorii operei pușkiniene cred că va fi o lectură foarte interesantă. La rubrica proză continuăm publicarea romanului Răzmerița de Vladimir Ulanov. Avem și o povestire foarte interesantă a lui Vladimir Șatrov, Steagurile lui Demid. Vladimir Șatrov, care figurase la noi pe post de publicist, își arată acum și vocația de prozator. Îi mai avem pe Nicolae Viniatinski cu povestirea Prima zăpadă și pe Irina Korotchenkova cu povestirea Leoncic. Vyacheslav Kuchurka se întoarce în anii de Gringoladi, anii 90, într-un eseu autobiografic. Iar la rubrica Oaspetele numărului îl avem pe compatriotul lui Esenin, Alexander Volkov, cu un ciclu de poezii Pământ rusesc.
Zimleac Esenina, Александр Волков с подборкой стихотворений «Русская земля».
А фос Георгий Каюров, редактор шефа ревистей «Наше поколение». Пунем пунктул аич. Елена Джуркеску и Мирча Цикуден, вам мульцумеск пентру атенцию.